Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Senat Republike Srpske podržao napore vlade i institucija Srpske u rješavanju ekonomskih i socijalnih problema.
Vlada Srpske nezadovoljna ostvarenim prihodima od koncesija, do sada svega 3 miliona maraka.
Napadi na srpske civile na Kosovu i Metohiji na Vidovdan neprihvatljivi su i predstavljaju otvorenu provokaciju, ocijenio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Colorado u plamenu, Obama proglasio stanje katastrofe.
Večeras punk opera Dom za vješanje Emira Kusturice na gradskom stadionu u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. Senat Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci podržao je napore institucija za stabilizaciju političkih, ekonomskih i socijalnih prilika u Srpskoj. Sjednici koja je upravo završena predsjedavao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Razgovarali smo dakle o svim segmentima na koji način dati odgovore na izazove koje nas čekaju. Konstatovali da je Republika Srpska u stanju, po stanju likvidnosti, da njene obaveze nisu ugrožene ni po kom osnovu, ni kratkoročne, ni srednjoročne, i da u tom pogledu Republika Srpska može da, ukoliko se zadrži ovako stanje ekonomije u regionu, a i u Republici Srpskoj, može da servisira sve svoje neophodne potrebe. Naravno da to podrazumijeva niz izazova koji su pred nama, pogotovo u procesu zapošljavanja, odnosno omogućavanja novih radnih mjesta. Konstatovano je da se u okviru ove krize dešavala gubitak radnih mjesta i povećanje nezaposlenosti, ali da sada prvi put možemo da raspolažemo s podacima da je oko 20.000 ljudi koji su na privremen ili stalan način bili angažovani negdje u inostranstvu u zapadnoj Europi, vraća se zbog gubitaka poslova tamo i da je apliciralo, odnosno aplicira na fondovima za nezaposlene u Republici Srpskoj, što govori o tome da se smanjuju i devizne doznake u Republici Srpskoj, ali isto tako zbog uslova kojima se nalazi regionalna, prije svega ekonomija, dolazi do određenih pada industrijske proizvodnje i danas smo razgovarali o načinima na koji bi mogli da poboljšamo upravo tu statistiku i da povećamo naše stope rasta. Zato su rasprava koju smo imali danas ovdje pomogla i služit će kao uputa institucijama Republike Srpske da za svoje ponašanje u budućem vremenu. A osnovne sugestije se odnose o tome da se iznađu nove mjere za postizanje zapošljavanja, da se iznađu nove mjere za stvaranje još povoljnijih uslova za investiranje u Republici Srpskoj, da se novim mjerama prije svega ojača socijalna briga za najsiromašnije u Republici Srpskoj, jer je procjena da kriza će još više biti produbljena i ono što imamo najavu prije svega iz globalnih ekonomskih zajednica da se očekuje novi val udara krize već krajem ove godine. Da je neophodno održati što je moguće viši stepen investicija u infrastrukturu i energetiku koja se dešava u Republici Srpskoj, da se vidi ima li još prostora za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Neophodno je pojačati fiskalnu disciplinu, financijsku disciplinu u Republici Srpskoj, dovesti do toga da se obaveze prema državi moraju poštovati i izmirivati, da se uspostavi i održiv sistem javne potrošnje u Republici Srpskoj, što podrazumijeva dodatne analize vezano za stanje te potrošnje.
Sistemom koncesija do sada su u budžetu Srpske ostvareni minimalni prihodi i to oko 3 miliona maraka, konstatovala je danas vlada Srpske i zaključila da je nedopustivo da takvo stanje i ostane. Tematskoj sjednici vlade koja je razmatrala informacije o stanju u oblasti koncesija prisustvovali su i predstavnici Komisije za koncesije Saveza opštine gradova, Geodetske uprave, Inspektorata, Privredne komore, Poreske uprave i Pravobranilaštva Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Premijer Aleksandar Džombić nije zadovoljan dosadašnjim efektom sistema koncesija i smatra da postoji prostor za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
Konstatovali smo da nemamo dovoljno prihoda u budžetu i da nemamo dovoljno investicija.
Dio problema u vezi sa koncesijama vlada je naslijedila 2006. godine kada je zatekla više od 100 izdatih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana kompanijama koje nemaju kapital i nisu imale mogućnost da krenu u investicije, rekao je Džombić.
Analizirali smo sve probleme koje karakterišu sistem koncesija. Ne samo nekredibilni koncesionari, kompanije koje su uzeli koncesije, nego i sistem procedura i u samoj vladi i u komisiji za koncesije, ali i u odnosu između vlade i jedinica lokalne uprave. Negdje nam se dešava da vlada izda koncesiju, a jedinice lokalne uprave ne da saglasnost i investicija stoji zbog toga.
Koncesije su veliki potencijal za razvoj Republike Srpske i sasvim je svejedno da li će prihod od koncesija pripasti budžetu Srpske ili lokalnih zajednica, kaže Džombić.
Mi smo danas usvojili jedan zaključak da u roku 60 dana Ministarstvo energetike uputi proceduru, znači usaglasi sa jedinicama lokalne uprave, privrednom komorom, nacrt zakona, zato što istekao vremenski period i moramo ponovo ići sa nacrtom zakona i da u roku 90 dana održimo jednu posebnu sjednicu na kojoj ćemo usvojiti nacrt zakona o koncesijama, do kraja godine definitivno usvojiti predlog u skupštinskoj proceduri.
Vlada Srpske je do sada raskinula 28 ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana, a premijer Džombić najavljuje da će ugovori biti raskinuti sa svim investitorima za koje se procjeni da nemaju mogućnost da grade mini elektrane. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da aneksira sve ugovore za sjetvene poljoprivredne površine u skladu sa zaključcima datim u ekonomskoj politici Srpske, dok su Ministarstvo financija i Poreska uprava zaduženi da intenziviraju kontrolu naplate koncesionih naknada.
Aktuelno o penzijama, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske će u saradnji sa vladom nastaviti da isplaćuje redovno penzije na dostignutom nivou, pritom će se dosljedno primjenjivati Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju koji podrazumijeva redovno usklađivanje penzija 2013. godine, izjavio generalni direktor fonda Mladen Milić na konferenciji za novinare koja je povodom 20 godina rada fonda održana u Bijeljini, informiše Slađana Radovanović.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u protekle dvije decenije isplatio je sve penzije. Obezbeđen je i kontinuitet postojanosti i stabilnost penzijskog sistema, rekao je Milić.
Sada 234.000 korisnika, koliko će ih biti za isplatu u sljedećoj junskoj penziji. Isplatu vršimo u roku od 2, eventualno 3 dana. Mi prosjeku na mjesečnom nivou prikupimo negdje oko 60 miliona konvertibilnih maraka. Vlada po osnovu obaveza Republike po osnovu člana 157 i 158 godišnje doznači fondu PIO 158 miliona konvertibilnih maraka. Za sada to ide bez ikakvih problema, dakle redovno, i bit će tako i u buduće.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je da je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske stabilna institucija, da je novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju stvorio dodatne pretpostavke za razvoj i stabilizaciju sistema penzijsko-invalidske zaštite.
Očuvali smo osnovni princip na kome on počiva, to je princip solidarnosti, i to opšte solidarnosti. Kada kažem to, naglašavam da su i drugi shvatili koliko je ovaj sistem važan i koliko se trude da u okviru ovog sistema pomognu i djeluju. Mi smo danas u ovom trenutku u stanju da garantujemo isplatu penzija kao Republika, da garantujemo i redovnost isplate na način da se isplaćuju penzije koje su utvrđene po rješenjima.
Penzioneri u Srpskoj žive teško, ali se nadamo da će siguran i stabilan sistem penzijsko-invalidskog osiguranja obezbijediti i poboljšanje položaja ove populacije, ocijenio je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Svaki penzioni sistem, ako društvo ima političku volju da ima pošten sistem, on će se održati. I mi očekujemo da u ovakvim odnosima nađemo rješenje bolje za stare ljude.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske naglašavaju da su jedina institucija u Republici Srpskoj koja je ispravila sistem kvaliteta za upravljanje bezbjednošću informacija ISO 27001, čime će se poboljšati kvalitet rada i uticati na povećanje ažurnosti i efikasnosti po svim osnovama.
Šume Srpske, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, negirao je danas da će direktor šuma Srđan Ljubojević biti smijenjen. Na nedavnoj sjednici glavni odbor SNSD-a zatražio je smjenu Ljubojevića, koji je kadar Socijalističke partije. Đokić je najavio nove smjene direktora u šumskim gazdinstvima, pripremio Stjepan Zlikovac.
Kritike na poslovanje Šuma Srpske i rad direktora Srđana Ljubojevića iznešene na nedavnoj sjednici glavnog odbora SNSD-a nisu utjecale i iznudile njegovu smjenu. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je danas da neće smijeniti Ljubojevića.
Ne, neće biti. Biće smjena možda jedino u gazdinstvima koja ne budu poštovala odluke i zaključke vlade Republike Srpske, a o eventualno svim smjenama odlučivaće se u okviru nadležnih organa za to.
Nezadovoljstvo stanjem u šumama pokazuju i republičke institucije, a vlada je imala i tematsku sjednicu posvećenu ovom javnom preduzeću. Učinjeni su konkretni koraci, pa su direktori šumskih gazdinstava u Doboju i Tesliću smijenjeni. Čini se da je model objedinjavanja gazdinstava jedan od najvećih uzročnika lošeg poslovanja. Vlada je nedavno odobrila odvajanje dva šumska gazdinstva u Trnovu i Driniću. Direktor odvojene Klekovače Dragan Lukas smatra da je vraćanje na staro dobar potez.
Daleko smo funkcionalni bili ranije i likvidniji nego u današnje vrijeme. Znači to spajanje, nažalost, nije napravilo pozitivne efekte. E sad smo mi ipak u fazi razdvajanja. Opet vraćanje gazdinstva, vlada je donijela odluku da se opet vrati Klekovače gazdinstvo, formira u Potocima i šumsko gazdinstvo Trnovo koje je pripojeno Kalinoviku. Ubijeđeni smo da će to već za kratko vrijeme pokazati određene efekte i pozitivne rezultate.
Kako se nezvanično saznaje, sve više je gazdinstava koja od republičkih institucija traže da se izdvoji iz sadašnjih gazdinstava i rade samostalno. To su uglavnom gazdinstva u rubnim područjima Republike Srpske.
16:12 u nastavku dnevnika.
Porodice poginulih boraca i zarobljenih i nestalih civila nezadovoljne procesuiranjem ratnih zločina nad srpskim narodom.
Nova vlada Srbije u narednih 15 dana.
Više desetina ljudi nastradalo u monsunskim poplavama u Indiji.
U Ministarstvu pravde Srpske od strukturalnog dijaloga u Mostaru 5. i 6. jula očekuju uspostavljanje suda BiH koji će obezbijediti primjenu zakona prema svim građanima, saopšteno u ministarstvu.
Očekuju analize sprovođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i rekonstrukciju Visokog sudskog tužilačkog savjeta, posebno odvajanja sudskog od tužilačkog savjeta, da bi se sudije birale objektivno i transparentno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske dostavilo je danas tužilaštvu BiH izvještaj protiv Bošnjaka zbog osnova sumnje da je izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Prijedoru 1992. godine.
Ime osumnjičenog se ne navodi u saopštenju MUP-a, ali se precizira da je 22. maja 1992. godine ubio dva srpska civila, a četvero ranio u mjestu Hambarine kod Prijedora. Osumnjičeni je na barikadi postavljenoj na putu u mjestu Hambarinsko polje pucao u zaustavljeno vozilo u kojem su se nalazila lica srpske nacionalnosti. Srpska novinska agencija saznaje da je za zločin nad srpskim civilima u Prijedoru osumnjičen muškarac A.M.
Predsjedništvo organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske izrazilo je ogorčenje i krajnje nezadovoljstvo procesom traženja nestalih Srba i procesuiranjem ratnih zločina počinjenih nad srpskim narodom u BiH, izjavio je danas predsjednik Nedeljko Mitrović nakon sjednice predsjedništva u Pelagićevu.
Zbog opstrukcije u ovom protestu predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović najavio je mogućnost organizovanja protesta i blokada magistralnih puteva na granici prema Federaciji BiH. Predsjedništvo je osudilo i nestručnu identifikaciju posmrtnih ostataka 10 Srba iz Zalazija kod Srebrenice koju je organizovalo kantonalno tužilaštvo iz Tuzle.
Zdravstveno stanje Dragana Došena iz Kozarske Dubice kojeg je 5. maja ranila njegova majka danas je stabilno i njegov život nije ugrožen. Liječenje će biti nastavljeno, a nakon otpuštanja iz bolnice Dragan Došen bit će upućen na fizikalnu rehabilitaciju. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Dragan Došen je ranjen iz vatrenog oružja, u klinički centar Banja Luka primljen je s teškim povredama glave. Oporavak u tom trenutku činio se nemoguć, ali ljekari su se izborili za život ovog mladog čovjeka. Od tada pa do danas prošla su skoro 2 mjeseca i on se kaže dobro osjeća.
Osoblje je fenomenalno i baš sam zadivljen sa osobljem. Ja i djevojka ćemo ići u banj, malo na rehabilitaciju, vježbanje, noge i ruke i drugo.
Zdravstveno stanje Dragana Došena prema riječima načelnice klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Vesne Ivanišević iz dana u dan je sve bolje.
On trenutno nije samostalno pokretan. Njemu je slabija lijeva ruka, lijeva noga je diskretno slabija, ali on će šemu hoda savladati vrlo brzo na rehabilitaciji. On je sad pokretan uz pomoć druge osobe. Mi nastavljamo liječenje, sada više nisu moguće komplikacije koje bi ugrozile njegov život. Međutim, moguće su još uvijek određene komplikacije koje bi eventualno mogle dovesti do usporavanja njegovog oporavka. Dakle, mi to observiramo, pratimo i predupređujemo.
Na kliniku za neurohirurgiju dolaze pacijenti iz Republike Srpske i graničnih područja Federacije Bosne i Hercegovine, a na raspolaganju im je 25 kreveta, što nije dovoljno ni za potrebe građana Srpske. Ali, iako ljekari na ovoj klinici rade u teškim uslovima, postižu izvanredne rezultate, rekao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Brano Topić.
Ovako veliki rezultati kada se spasi ljudski život sa povredama koje su bile kod pacijenta, jednostavno se čovjek ne može nikako drugačije osjećati nego ponosan i na kuću u kojoj živimo i radimo i na ljude koji u njoj isto tako živi i radi.
Podsjećamo, na Dragana i njegovog brata Srđana pucala je njihova majka Milena Došen dok su spavali. Srđan Došen je preminuo, a Milena Došen se nakon tragičnog događaja otrovala esencijom.
Iz Srbije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da su napadi na srpske civile na Kosovu i Metohiji neprihvatljivi i da predstavljaju otvorenu provokaciju.
Uz najoštriju osudu napada na srpske civile na Vidovdan, Nikolić je istakao da su za ovo odgovorne vlasti u Prištini i da takvo kršenje ljudskih prava nikako ne doprinosi uspostavljanju stabilnosti u regionu. Nikolić se nada da će međunarodne organizacije koje su prisutne na Kosovu i Metohiji u buduće obavljati svoje zadatke u skladu sa mandatom koji je odobrila i Srbija i osigurati bezbjednost u južnoj pokrajini i zaštiti prava svih građana, saopšteno je iz kabineta predsjednika. U sukobu sa kosovskom policijom na prelazu Merdare juče je povrijeđeno 20 lica, među kojima jedno teško.
Šef misije OEBS-a na Kosovu Werner Almhofer osudio incidente na Kosovu i pozvao da temeljno budu istraženi, navodi o prekomjernoj upotrebi sile nekih policijskih službenika. Almhofer je istakao da su neprihvatljivi napadi na policiju i ljude koji su putovali autobusima.
On je podsjetio da misija OEBS-a ima mandat u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, demokratizaciji i razvoju sektora za javnu bezbjednost. Pravoslavni praznik Vidovdan juče su obilježili sukobi kosovske policije i grupe Srba u ranu zoru na prelazu Merdare i rafalna paljba na srpski policijski punkt na prelazu Dobrosinu iz pravca Kosova.
Vlada Srbije trebalo bi da bude formirana u narednih 15 dana i da ima 15 ministarstava, izjavili su nakon današnjih razgovora predstavnici koalicije koju vodi Socijalistička partija i Srpske napredne stranke, informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Srbija bi novu vladu trebalo da dobije za 15 dana. Činit će najverovatnije 15 ministarstava, ali od broja resora važnije je da bude efikasna i da realizuje planirano, kaže mandatar Ivica Dačić.
Cilj ove vlade će sigurno biti evropska integracija Srbije, datum otpočinjanja pregovora, dalje približavanje članstvu, ali ne samo to, nego i potpuno prihvatanje i realizacija evropskih standarda od u oblasti političke demokratije pa do ekonomije. Također, Srbija će razvijati dobre odnose u regionu sa željom da budemo faktor stabilnosti pre svega i dobrih odnosa sa svim zemljama i narodima koji žive u našem regionu.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je najvažnija tema sastanka bilo stanje u budžetu, jer od toga, kako je rekao, i bukvalno zavisi budućnost zemlje.
Stanje u zemlji je jezivo. Stanje u zemlji je katastrofalno. Stanje u zemlji je takvo da se mi svi nalazimo na ivici propasti. I zato su nam neophodne hitne mere, hitne i velike promjene. Ako to ne budemo uradili, gotovo je s našom zemljom u pravom smislu reči. Dakle, nama do kraja godine nedostaje ljudi bezmalo 3 milijarde.
O kadrovskim rješenjima i raspodeli resora danas se nije razgovaralo. Dogovoreno je jedino da Dačić bude premijer, a Vučić će, kako je sam rekao, uskoro doneti odluku da li će biti član vlade. Mandatar je uveren da je lideru naprednjaka mesto u njegovom kabinetu.
Iz Hrvatske, potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić osuđen je danas nepravosnažno na 14 mjeseci zatvora, uslovno 3 godine, u mađarskom gradu Kapošvaru, a zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u kojoj su dva lica poginula. Ovo suđenje izazvalo je veliku medijsku pažnju Hrvatskoj.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović rekao je da se na Čačića nepravedno vrši hajka iz političkih razloga i dodao da on kao predsjednik vlade neće i ne može dopustiti medijsku harangu. Milanović je također zatražio razumijevanje za Čačića i njegov položaj, te još jednom naglasio da se radilo o nesretnom slučaju.
Svijet, lideri Europske unije dogovorili su da se fondovi pomoći eurozone koriste za direktnu podršku bankama bez dodatnog opterećenja na vladin dug. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy najavio je formiranje supervizorskog tijela za banke na nivou eurozone.
Lideri su dogovorili da 120 milijardi evra bude izdvojeno za podsticaj privrednog rasta u Uniji. Rompuy je najavio i da će šefovi vlada i država nastaviti razgovore o mogućem postizanju financijske stabilnosti tako što će se povećati kapacitete pozajmljivanja Europske investicione banke do 60 milijardi evra, a druga polovina će se dobiti preimenovanjem neiskorištenih strukturalnih fondova.
Amerika u plamenu. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je katastrofu u državi Kolorado gdje su šumski požari prisilili desetine hiljada ljudi da napuste svoje domove.
Vatra je uništila 346 kuća i prisilila 36 hiljada ljudi na evakuaciju. Ovaj požar je najveći i najrazorniji u istoriji ove Američke savezne države. Zvaničnici upozoravaju da će biti potrebne sedmice da se požari lokalizuju.
U Americi vatra, u Indiji voda. Oko milion ljudi moralo je da napusti domove u 27 oblasti sjeveroistočne indijske države Assam zbog poplava izazvanih olujnim kišama. Utopilo se više desetina ljudi.
Ovo je najteža poplava u državi od 1998. godine, a obilne monsunske kiše zasipaju Assam posljednje dvije sedmice. U susjednom Bangladešu obilne kiše pokrenule su klizišta, a život je izgubilo više od 100 ljudi.
Još o domaćim aktuelnostima, globalno i lokalno, odbornici Skupštine grada Banja Luka uskladili su danas pojedine odredbe statuta grada sa zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi. Opširnije Darko Đurić.
Donošenjem ove odluke građani mogu pokrenuti inicijativu za donošenje i izmjene opštih akata iz nadležnosti Skupštine grada, kao i za prestanak mandata gradonačelnika prije isteka roka na koji je izabran. Uslov za pokretanje ove inicijative je da ona mora da sadrži najmanje 5% potpisa građana upisanih u birački spisak grada. Predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović.
Tiče se i načina izbora, usaglašen procedura izbora ili reizbora gradonačelnika ili načelnika vezano za one procese u izbornom zakonu. Zatim je određene su kvote građana za izbor savjeta mjesnih zajednica i za pokretanje građanske inicijative taj procenat koji je potrebni potpisa za pokretanje određene inicijative u organima lokalne samouprave. Prema zakonu o lokalnoj samoupravi koji definiše da je to najmanje 5%, mi smo zadržali taj procenat 5%.
Prilikom usvajanja ove odluke suzdržali su se odbornici PDP-a. Šef kluba ove partije Tomislav Grabovca kaže da su se odbornici iz ove stranke suzdržali jer smatraju da je procenat od 5% visok za pokretanje građanske inicijative.
Smatram opet da treba smanjiti broj potpisa prikupljenih u građanskoj inicijativi da bi lokalna zajednica djelovala demokratski, odnosno da se vidi da građanske inicijative mogu doći na dnevni red skupštine, raspravljati o njima javno i iznijeti šta treba, ništa ne treba.
Na sjednici Skupštine grada usvojen je i prijedlog odluke o prodaji garaža u Knežopoljskoj ulici, o dodjeli sredstava za sufinansiranje izdavačke djelatnosti u ovoj godini, te o utvrđivanju naziva 9 novih ulica u mjesnoj zajednici Priječani.
Iz kulture, punk opera Dom za vješanje režisera Emira Kusturice bit će premijerno prikazana večeras na gradskom stadionu u Banja Luci. Opera je rađena po motivima istoimenog Kusturičinog filma, pripremila Radmila Karanović.
Dom za vešanje, osim priče o ljubavi dvoje mladih Roma, obrađuje i tragičnu priču o trgovini djecom. Istoimeni film se smatra jednim od najboljih filmova i priča režisera Emira Kusturice, a za operu se može reći da pruža spektakularan i nevjerovatno emotivan doživljaj svakom posjetiocu. Opera je rađena prema muzici Dejana Sparavala, Neleta Karajglića i Stribora Kusturice. Prema riječima izvršnog producenta opere Ganeta Pecikoze, na Banjalučkom stadionu operu će moći da prati 8.000 ljudi koliko je podijeljeno karata. Prvi put opera će biti izvedena na otvorenom prostoru, kaže Gane Pecikoza.
Prvo nismo uopšte razmišljali da se to može da igra vani, jer sve je podređeno, čitava scenografija i gluma i sami glumci u zatvornom prostoru koji omogućava sve tehničke uslove. E sada smo mi po prvi put napravili jednu građevinu koja je veličine 44 metara sa 20 širine. Ovakav jedan profesionalni ruf još nije postavljen u Evropi, ovo je prvi put. Sama opera ima oko 126 učesnika.
Sudeći po ranijim izvedbama, Kusturica i njegova ekipa su se maksimalno potrudili da ovu priču dočaraju publici na što bolji način. Banja Lučane zaista čeka nezaboravan spektakl, poručuju organizatori. Evo šta o tome kažu Banja Lučani.
Sve što se radi u kulturno-umetničkom ovom gradu, sve što nije Pink i Grand, ja sa tim slažem. Jer treba ljudima malo da razmišljaju, da slušaju kvalitetnu muziku.
Da li ste vi ići?
Pa ako budem imao vremena, pošto ispitni rokovi, hoću.
Neću ići na operu, Dom za vješanje.
A rado gledala, nisam tu.
U punk operi Dom za vješanje, zbog koje su Francuzi svojevremeno stajali u redovima ispred Bastilje, igraju Ivan Jevtović, Gorica Popović, dok će publika u ulozi Perhana i Jazre vidjeti Stevana Anđelkovića i Milicu Todorović. Riječ je o spektaklu koji će poslije Banja Luke gostovati u Španiji. Generalni medijski pokrovitelj ovog događaja je Radio Televizija Republike Srpske, koja će operu Dom za vešanje direktno prenositi od 21 čas i 15 minuta.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u ovim trenucima u Londonu igra meč trećeg kola Wimbledona protiv Čeha Radeka Štepaneka. U toku je treći set. Rezultat nakon prva dva seta je 1-1. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na aerodromu Urije kod Pridora narednog vikenda biće održan 17. Petrovdanski padobranski kup Pridor 2012. Direktor takmičenja Manojlo Milovanović kaže da je sve spremno za početak manifestacije koja se od ove godine nalazi u kalendaru Svjetske vazduhoplovne asocijacije.
17. kup je pripremljen, obezbeđeni helikopteri sa 14,5 sati naleta. Učestvuje oko 65 takmičara iz, mislim, za sada 7 zemalja. Van zemalja bivše SFRJ učestvuje Austrija, Mađarska, Bugarska. Kup ima sada međunarodni, odnosno svjetski karakter. Počeli smo sa regionalnim takmičenjem. Prošle godine bio je evropski kup, sada je svjetski.
Padobranski skokovi bit će izvođeni prema pravilniku Međunarodne vazduhoplovne asocijacije u klasičnoj disciplini skoku cilj. Fudbaleri Italije pobijedili su sinoć Njemačku rezultatom 2-1 u polufinalu 14. evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini i u finalu u nedjelju u Kijevu igraće sa selekcijom Španije. Junak pobjede Azura bio je Mario Balotelli, koji je golovima u 20. i 36. minutu donio prednost svom timu, dok je konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi vremena iz 11. postavio Ezil. Italijanski mediji danas u superlativima pišu o izabranicima Cesara Prandellija. Najtiražniji sportski list gazete Dello Sport Balotellija naziva ponosom Italije. Corriere Dello Sport piše da je ovo bila najbolja predstava Prandellijeve ekipe na ovogodišnjem šampionatu, dok La Stampa veliča selektorovu taktiku kojom je nadigrana favorizovana Njemačka. Njemački mediji s druge strane kritikuju igru svoje reprezentacije. Bild danas piše da se od intoniranja himni vidjelo da Italijani s više motiva ulaze u polufinalni okršaj. U njemačkoj javnosti vlada uvjerenje da je eliminacija posljedica teške sezone za igrače Bayerna, koji nisu uspjeli da se dovoljno odmore do početka evropskog prvenstva. Na kraju, na olimpijskom stadionu u Kijevu, u velikom finalu igraće Italija i Španija.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Danas je veći dio dana bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena Čemernom gdje je bilo 22, zatim Salihan Pjesak sa 27, Nevesinj imala 28, 29 stepeni Gacko kao i Sokolac, 30 Srebrenica i Foča, 31 Bileća, Novi grad Srbac, 32 Doboj, Drinić, Zvornik, Mrkonjić grad, Predor, Ribnik, Rudo, Trebinje kao i Šipovo i 33 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Derventa. Do kraja dana će ostati slično vreme, sunčano, sunčano i vrlo toplo. Temperature će nastaviti da rastu i dostići vrednosti otprilike od 30 do 34 stepena, a ponegde na jugu i istoku će biti čak i oko 36. U Banja Luci sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 34. A kasnije popodne i uveče, samo ponegde na krajnjem zapadu i to uglavnom u planinskim predelima, može doći do razvoja oblačnosti koji će doneti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Sutra ostaje slično vreme, sunčano i vrlo toplo, čak i malo toplije nego danas. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 30 do 36 stepeni, ali ponegde na jugu i na istoku će biti još i malo toplije, uz temperature i do 38 stepeni. Tek kasnije popodne i uveče, baš kao i danas, moguće na krajnjem zapadu razvoj oblaka uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom u planinskim predelima. Slično će biti u Banja Luci, sunčano, vrlo toplo, čak i malo toplije nego danas, maksimalna temperatura oko 35 stepeni. I narednih dana ostaje slično vreme, znači u nedelju, a i veći deo naredne sedmice sunčano uz prave letnje vrućine.
Još jedno dugo toplo ljeto. Zahvaljujemo za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Senat Republike Srpske podržao napore vlade i institucija Srpske u rješavanju ekonomskih i socijalnih problema.
Vlada Srpske nezadovoljna ostvarenim prihodima od koncesije, do sada svega 3 miliona maraka.
Napadi na srpske civile na Kosovu i Metohiji na Vidovdan neprihvatljivi su i predstavljaju otvorenu provokaciju, ocijenio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Kolorado u plamenu, Obama proglasio stanje katastrofe.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.